ในความเป็นจริงการที่ไปถึงแม้เราจะจินตนาการว่าสวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างแต่การที่เราจะไปสู่สวรรค์ก็แล้วแต่ตามหลักของศาสนาอื่นๆใช่ไหมครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าแผ่นดินโลกเป็นฟ้าสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์ก็ต้องอยู่ในทางของพระเจ้าวิถีทางในการที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นคือเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับในหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือชีวิตในพระคริสต์เราแต่ละคนที่นี่เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าเรียกแล้วก็เลือกเราให้เรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราแต่ละคนก็มีชีวิตที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องปรารถนาในการที่เราจะมีชีวิตที่ไปพบกันอีกไหมครับที่แผ่นดินสวรรค์เราปรารถนาที่จะไปพบกันไหมถ้าเราปรารถนาที่จะไปพบกันในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4บอกว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเมื่อพระคิดทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยชีวิตของเราได้รับการชุบขึ้นมาให้เป็นด้วยกันกับพระคิดแล้วพี่น้องเอเมนไหมครับเราแต่ละคนมีความหวังใจว่าเราจะมีโอกาสพบกันอีกเมื่อจากโลกนี้ไปเราไปเจอกันที่แผ่นดินสวรรค์เราคงไม่ต้องกังวลนะว่าโอ้ถ้าเกิดคนเชื่อในพระเจ้าเยอะแผ่นดินสวรรค์กว้างขวางมากแล้วเราจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผ่นดินสวรรค์แต่พี่น้องครับถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในส่วนไหนของแผ่นดินสวรรค์อันนั้นคือความหวังใจของเราแต่ละคนดีกว่าที่เราจะหลุดจากแผ่นดินของสวรรค์ใช่ไหมครับพี่น้องครับยืนยันว่าถ้าเราจะพบกันที่แผ่นดินสวรรค์ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้กติกาถึงแม้ว่าเราจะมีความเชื่อในพระคริสต์แล้วแต่พี่น้องครับขอการเจิมจากพระเจ้าก่อนในการที่ผมจะมีโอกาสที่จะกล่าวพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพพระทรงประชนอยู่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนที่ได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าเราได้รับการเรียกและเลือกจากพระองค์ให้มีโอกาสได้รับความรอดได้รับสิทธิในการเรียกพระองค์ว่าพระบิดาพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ที่กับครอบครัวด้วยที่พระเจ้าอวยพรและทรงนำในทุกๆวันเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่ข้าพระองค์มีโอกาสรับใช้พระองค์ในการกล่าวพระชนะของพระองค์ในหัวข้อที่พูดถึงชีวิตในพระคริสต์ขอพระเจ้าเจอให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเปิดปากให้พูดในสิ่งที่สมควรที่จะพูดและขอพระเจ้าเปิดใจเราทั้งหลายแต่ละคนด้วยที่จะมีความรู้มีความเข้าใจขอทรงผูกมัดอำนาจของมารซาตานที่จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนในพระชนะของพระองค์แต่เราทั้งหลายจะมีความร่าเริงมีความชื่นชมยินดีในการที่จะรับฟังพระชนะของพระองค์ร่วมกันผ่านทางชีวิตของข้าพระองค์โดยพระคุณของพระองค์อธิษฐานทูลขอและมอบไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระสุคริสต์อาเมนพี่น้องครับที่บอกว่าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะไปพบกันในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าหวังไว้อย่างยิ่งว่าเราทุกคนนั้นจะไม่พลาดจะไม่หลุดไปจากวิถีทางในกฎเกณฑ์ในภายใต้กฎของพระเจ้าเราจะพบกันอีกในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าในโคโลสีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4ที่เราได้อ่านที่ผมได้อ่านให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อชีวิตของเราได้รับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์บอกว่าข้อที่1ให้แสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าคนไทยเราส่วนใหญ่มักจะจินตนาการว่าสวรรค์หรือว่าพระเจ้าพระอะไรที่เป็นสวรรค์จะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้จะบอกว่าจงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่พี่น้องยังจำตอนที่คำอำลาของโยชูวาในตอนท้ายของพระคัมภีร์โยชูวาได้ไหมครับโยชูวาบอกกับพี่น้องอิสราเอลว่าท่านจงเลือกเอาจะปรนนิบัติพระอะไร แต่สำหรับโยชูวากับครอบครัวของเขาเขาจะปรนนิบัติพระเจ้าเขาจะเลือกเอาพระเจ้าถ้าเราอ่านต่อไปอีกข้อหนึ่งอีกนิดหนึ่งพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าในเวลานั้นนะครับชนอิสราเอลบอกว่าพวกเขาจะปรนนิบัติพระเจ้าพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์และก็เลือกในทางที่จะเดินตามพระองค์แล้วเรามีโอกาสในการที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้าพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15ข้อ16พระเจ้าเป็นฝ่ายที่เลือกเราแต่เราก็ต้องตอบสนองด้วยใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าอยากจะเรียกเราแต่เราไม่ตอบสนองเลยเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่มาเป็นลูกของพระเจ้าก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่แสวงหาพระองค์และพระเจ้าก็เปิดใจเราให้เราได้มีโอกาสที่แสวงหาพระองค์แล้วแล้วเราแต่ละคนที่อยู่ในที่นี้ก็มั่นใจว่าเราแต่ละคนนั้นเป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราแสวงหาพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตหรือว่าให้รักษาความมั่นคงความเข้มแข็งในการติดตามในการที่จะแสวงหาพระเจ้าคือประการแรกคือเราต้องมีสติปัญญาในความรู้ในทางของพระเจ้าเราอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ในขณะเดียวกันมันเรื่องเป็นเรื่องที่ง่ายไหมครับการมีสติปัญญาในทางของพระเจ้าถ้าเราไปถามคนทั่วไปถามว่าพระเยซูคริสต์คือใครคำตอบก็แล้วแต่เขาจะตอบยังไงใช่ไหมครับอาจจะบอกว่าเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์แต่สำหรับเราเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์คือใครครับพระเยซูคริสต์ก็คือพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ไถ่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่17บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์เรียกเราแล้วเลือกเราแล้วให้มารู้จักพระเจ้าแต่พระองค์ยังอาจารย์เปาโลยังเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระองค์ยังปรารถนาว่าให้เรานั้นแต่ละคนอธิษฐานขอสติปัญญาให้เรามีความรู้ในเรื่องของใครเรื่องของพระเยซูคริสต์เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่แต่ให้เรารู้เพิ่มมากขึ้นว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์เป็นองค์สัพพัญญูนอกจากเป็นทางแห่งความรอดเป็นแท้จริงแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ช่วยในการดูแลชีวิตของเราแต่ละวันทุกๆวันเวลาพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะที่บอกว่าไปคุยกับคนอื่นๆโดยทั่วไปคนที่ไม่เชื่อส่วนใหญ่จะไม่รู้จักพระคริสต์อย่างแท้จริงแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเรามีความรู้ในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงหรือเปล่าครับทำไมถึงต้องเอ่ยอ้างถึงเรื่องที่ว่าให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและอยู่ในทางของพระองค์พี่น้องเคยคิดไหมครับว่าพวกคนที่ขี้โกงเนี่ยต้องมีคนสอนไหมครับวิธีการโกงการที่จะโกงต้องมีคนสอนไหมเฮ้ยต้องทำวิธีอย่างนี้สิทำอย่างนั้นดิทำอย่างนี้ดิเอาแค่เด็กที่จะงัดลอกข้อสอบเนี่ยในเวลาที่สอบเนี่ยต้องมีคนติวกันไหมต้องมีการติวพิเศษกันไหมว่าเฮ้ยต้องทำวิธีนี้อาจารย์จะจับไม่ได้ไม่ต้องเรื่องโทษฮะเรื่องที่เราเลวชั่วๆไม่ต้องสอนเราสามารถที่จะคิดมุกในการที่จะเอาวิธีการในการที่จะขี้โกงเอาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้แต่เรื่องที่ดีเรื่องของความรู้สอนกันแล้วสอนกันอีกจำได้ไหมครับบ่อยครั้งเราจำไม่ได้สำหรับผมอายุเยอะมากขึ้นผมก็ขี้ลืมสิ่งที่จะไม่ขี้ลืมก็คือต้องทบทวนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความรู้ในความทางของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นก็คือต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าแสวงหากับพระเจ้าอธิษฐานขอต่อพระเจ้าในยากอบบทที่3ข้อ17บอกว่าแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกการมีความรู้ในทางของพระเจ้านั้นมีความบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงจะเป็นความสุขและสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาการมีความรู้ในของเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นความบริสุทธิ์เมื่อเรามีความรู้มีความลึกซึ้งในพระเยซูคริสต์แล้วพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเป็นความสงบสุขพี่น้องมีความสงบสุขบ้างไหมครับบางครั้งเราก็อาจจะขาดเนาะแต่เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้า เราจะมีความสงบสุขถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมีความวางใจในพระเยซูคริสต์เพียงพอความสุขหรือว่าสันติสุขจากพระเจ้าจะไหลเข้ามาในชีวิตของเราเสริมสร้างชีวิตของเราที่ทำให้เราจะสามารถมีกำลังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันได้แสวงหาพระเจ้านะครับด้วยการขอสติปัญญาความรู้ในทางของพระเจ้าด้วยการแสวงหาความชอบธรรมการแสวงหาความชอบธรรมในพระคัมภีร์ที่บอกว่าในมัทธิวบทที่6ข้อที่33ที่บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งใดๆก็ตามที่เราต้องการที่เราทูลขอถ้าสิ่งนั้นอยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราวิงวอนต่อพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์พระองค์จะประทานในสิ่งที่เราขาดเราจะไม่ขาดสนถึงแม้ว่าบางชีวิตอาจจะมีการเจ็บป่วยความยากลำบากอันนั้นเป็นของปกติแต่พระเจ้าประทานทางออกให้พระเจ้าเป็นผู้เสริมกำลังให้เรายังมีความสงบสุขในใจได้ถ้าเรามั่นใจในพระคริสต์ในทุกๆวันเวลานะครับในทางของพระเจ้าการเป็นคนดีทั่วไปไม่พอนะครับในชีวิตของมนุษย์เราคิดว่าเราเป็นคนดีเราไม่ทำผิดกฎหมายเราไม่ทำผิดกฎศีลธรรมต่างๆในสายตาของทั่วไปคนทั่วไปอันนั้นเป็นคนที่ดีแต่สำหรับพระเยซูคริสต์แล้วแผ่นดินสวรรค์จะเปิดรับต่อเมื่อนอกจากท่านเป็นคนดีแล้วท่านเป็นคนที่ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ในทางของพระเจ้าซึ่งคนที่ชอบธรรมในทางของพระเจ้าคือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้เมื่อเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับเราทั้งหลายประสงค์ในการที่จะมีความรู้เป็นคนประสงค์ในการที่จะมีสติปัญญาเรามีความประสงค์ในการที่เป็นคนที่มีความชอบธรรมนั่นคือสิ่งที่มาที่จะมาจากที่จะเสริมสร้างให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์ที่เราให้เป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจเป็นคนชอบทำได้ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไปไม่ถึงจุดนั้นคนทั่วๆไปที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นจะบอกว่าแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบทำได้ไหมเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ชอบทำได้เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์หรือว่ากฎกติกาของพระเจ้าคือที่บอกว่าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าแล้วเราต้องแสวงหาสติปัญญาความรู้ในทางของพระเจ้าเราต้องแสวงหาการเป็นผู้ที่ชอบธรรมในพระเจ้าถึงแม้ว่าในเวลานี้เราเป็นผู้เราแต่ละคนเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วพระเยซูคริสต์ชำระให้กับเราแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าแต่เราต้องแสวงหาเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่เพิ่มเติมจะรอพระเจ้าเพิ่มเติมอย่างเดียวพระเจ้าอาจจะไม่เพิ่มเติมให้กับเราเพราะเราไม่แสวงหาถ้าเราขี้เกียจโอกาสที่เราจะถอยหลังในทางของพระเจ้ามีเราอาจจะไปอยู่ขอบแผ่นดินสวรรค์ถ้าเราตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ทิ้งในเรื่องของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอหนุนใจให้เรามีสติปัญญาความรู้ในทางของพระเจ้าและก็ขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่คือชอบทำแล้วแต่อยากจะให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นให้ในชีวิตเราเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับประการที่2นะครับประการแรกเมื่อกี้นี้แสวงหาพระเจ้านะครับประการที่2คือการเอาใจใส่ในพระเจ้าพี่น้องครับทำไมเราต้องเอาใจใส่พระเจ้าด้วยพระคัมภีร์บอกว่าเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเราส่วนใหญ่จะแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเราอยากรวยไหมครับเราอยากมีกินมีใช้เยอะๆไหมครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6ข้อที่10บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกผมไม่รู้ว่าคนชาติอื่นคิดยังไงนะแต่สำหรับตัวผมแล้วผมมั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนึงว่าสวรรค์คือที่ที่สวยงามสวรรค์คือที่ที่มีความสุขแต่คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่สอนใน คำอธิษฐานบนภูเขาบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีความคิดจิตใจจิตวิญญาณให้พระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่แผ่นดินสวรรค์อยู่ที่ไหนเราอย่างที่บอกเราอาจจะจินตนาการว่าอยู่ข้างบนแต่ถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ในทุกๆเรื่องราวสวรรค์ก็อยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้จักพอเป็นคนที่ไม่รู้จักพอถามว่าเราจะแสวงหางกทำสารพัดอย่างเพื่อให้ เพื่อให้มีด้านของวัตถุมากๆถามว่าแล้วเขาจะมีความสุขไหมบางคนการมีบ้านที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะมีสารพัดที่จะมีแก้วแหวนเงินทองเพียบไปหมดเขาจะหาความสุขที่แท้จริงได้ไหมครับถ้าเขายังไม่รู้จักพอบางคนบอกว่ามีร้อยหนึ่งมี50 บาทได้กินอิ่มแล้วถ้ามีโอกาสได้กินนะเพียงพอแต่ถ้าเกิดให้คุณมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ร่างกายคุณไม่แข็งแรงคุณเจ็บป่วยคุณกินอะไรไม่ได้คุณพอไหมครับคุณจะทำไปทำไมการมีเพียงพอแล้วมีความสุขมีความอบอุ่นนั้นคือผมคิดว่าคริสเตียนน่าจะคิดในคล้ายๆแบบนี้ไม่ต้องคิดตามแบบนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าการที่เรามีเพียงพอเราไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงให้ดีที่ดีที่ทำให้เราไม่ขัดสนเราไว้วางใจในพระเจ้าในทุกๆวันเวลาพระเจ้าประทานให้อย่างที่ผมเคยกล่าวไปครั้งหนึ่งนานแล้วว่าเคยคุยกับลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าคนนั้นเคยบอกว่าเมื่อนานแล้วนะบอกว่าขอโทษนะที่บอกว่าแผ่นดินอีสานเนี่ยเวลาที่เขาไปโดยเพิ่งยิ่งถ้าช่วงที่เย็นๆค่ำๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปหลงอยู่ให้คุณมีตังค์ในกระเป๋าเป็นหมื่นเป็นแสนโอกาสที่คุณจะหาของกินยากมากครับมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ความเจริญหลั่งไหลไปเยอะในประเทศไทยเราคนต่างชาติมานี่คนต่างชาติอิจฉานะพี่น้องครับคนต่างชาติอิจฉาบ้านเรามากอาหารการกินเรามีสมบูรณ์มากโดยเฉพาะยิ่งสังคมในกรุงเทพในปริมณฑลและก็ในเมืองใหญ่ดึกดื่นเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหิวยังมีกินใช่ไหมครับอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้กับประเทศไทยแต่พี่น้องครับการที่เรามีอุดมสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราจะมีต้องมีก็คือว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงการมีโอกาสที่จะรับประทานอาหารเหล่านั้นได้ถ้าเรามีตังมีทรัพย์เงินทองเยอะแยะแล้วแต่สุขภาพย่ำแย่เจออะไรที่โอ้โหอร่อยน่ากินจังกินไม่ได้เพราะเราป่วยเพราะไอ้นี่แสลงเราชีวิตของเราพี่น้องไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ข้างบนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเองเราเพียงพอไหมถ้าเราไม่เพียงพอเรายังไม่เจอแผ่นดินสวรรค์แน่ถ้าเรายังไม่ขาดความไว้วางใจในพระเจ้าเราก็ไม่เจอแผ่นดินสวรรค์แน่พี่น้องต้องคิดตัวเองแล้วล่ะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราหรือยังนะครับถ้าเราวางใจในพระเจ้าเพียงพอนะครับถึงแม้ว่าในเวลาที่เรามีความทุกข์พี่น้องครับในเวลาที่เรามีความทุกข์อย่าลืมว่าเรายังมีผู้หนึ่งที่พร้อมที่จะช่วยเราอยู่อาจจะหลายท่านก็ได้พี่น้องรอบๆเราอาจจะช่วยพร้อมที่จะช่วยเราแต่บุคคลที่พร้อมที่ช่วยเราคือพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเรามีแต่เราทอดทิ้งพระเจ้าถ้าเราแสวงหาถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราวิตกกังวลเราทูลต่อพระเจ้าหลายๆคนอาจจะเคยเป็นพยานแล้วเคยพูดว่าเมื่อเขามีความทุกข์เขาคุกเข่าเขาวิ่งวอนกับพระเจ้าด้วยน้ำตาผมเคยจำได้คนๆหนึ่งในคริสตจักรคลองจันทน์นี่แหละนานแล้วที่บอกว่า ขามีความวิตกกังวลมากเขาอธิษฐานร้องไห้กับพระเจ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงในเวลาที่เขาร้องไห้กับพระเจ้านั้นเขาอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆโดยที่เขาไม่เคยอธิษฐานมาก่อนพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาทำให้เขามีความสุขจากเริ่มต้นร้องไห้ด้วยความทุกข์พออธิษฐานได้เป็นชั่วโมงอธิษฐานด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเขาอธิษฐานด้วยความสุขน้ำตามาด้วยความสุขแล้วตอนนี้พี่น้องครับปัญหาโอกาสในการที่จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนมีทุกวันแล้วก็มีได้กับทุกคนด้วยเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นกับเราเราทำยังไงครับถ้าคนที่เล่นบอลจับลูกบอลได้ถ้าลูกบอลเปรียบเสมือนปัญหานะครับกว้างลูกบอลออกไปเราตามไปเก็บลูกบอลไหมครับถ้าตามไปเก็บเราก็เหนื่อยอีกถ้ากว้างลูกบอลแล้วปล่อยไปโยนปัญหาทิ้งไปนั่นคือการอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าถ้าเราอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าคำอธิษฐานที่เปรียบเสมือนลูกบอลอธิษฐานมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะมีวิธีทางในการที่จะคืนลูกบอลนั้นมาให้กับเราต่อในการตอบคำอธิษฐานนั้นวิ่งไปเก็บทำไมวิ่งไปเก็บแล้วก็เหนื่อยอีกนะครับการเอาใจใส่ในทางของพระเจ้านอกจากเราต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วให้เรามีการดำเนินการประพฤติตามแนวทางของพระเจ้าพระคัมภีร์มักจะบอกว่ามีความเชื่อไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนนั้นต้องประพฤติตามแนวทางของพระเจ้าพี่น้องครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ17ถึงบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระผมจะเน้นตรงนี้นะครับว่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นเฮ้ยไปเที่ยวกันไหมคืนนี้แบบนั้นไปเมาทำลายสุขภาพทำลายตัวเองครับแต่หลายคนก็แต่ละคนก็ชอบนะครับที่ได้มีโอกาสกินได้เที่ยวร่าเริงในสิ่งต่างๆพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงได้บอกว่าท่านอย่าประพฤติตามอย่างที่เขาประพฤติกันนั้นแต่มีใจจดจ่อใจจดจ่อกับสิ่งไร้สาระท่านก็จะไร้สาระแต่ถ้าเราผมใช้คำพูดนี้หลายครั้งนะวันนี้การที่เรายังมีใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าการที่เรามีใจจดจ่อคือการที่เราจะคิดเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะครับคิดน้อยๆแต่เราคิดถึงพระเจ้ามีความวิตกกังวลมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราคิดถึงพระเจ้าเรามีใจจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราไม่ได้มีใจจดจ่อในสิ่งที่ไร้สาระใจเราจดจ่อกับอะไรใจนำเดี๋ยวเท้าจะก้าวตามไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าเราก็จะมั่นคงในทางของพระเจ้าพี่น้องครับใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่18บอกว่านอกจากนั้นจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายการประพฤติตามแนวทางของพระเจ้านอกจากจะใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อพระเจ้าดูแลเราเวลาคนอื่นๆให้ของเราเราเคยรับมาเฉยๆไหมฮะรับปั๊บแล้วก็หันหลังกลับเลยเรายังรู้สึกเรายังรู้จักพูดคำว่าขอบคุณใช่ไหมครับแต่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราขอบคุณไหมครับเราขอบพระคุณพระเจ้าหรือเปล่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีบางคนบอกโอ้โหทุกแทบตายมาขอบคุณได้ยังไงพี่น้องครับถ้าเราไม่ผ่านความทุกข์เราไม่รู้หรอกว่าความสุขเป็นอย่างไรในขณะที่เรามีความทุกข์แน่นอนทุกข์ก็คือทุกข์แต่แล้วเมื่อเราผ่านความทุกข์เรามีความสุขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราขอบพระคุณในทุกกรณีพี่น้องครับการจดจ่อในสิ่งที่ไร้สาระเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราจะขอให้เราใช้เทคโนโลยีในการที่เป็นประโยชน์กับเราเราอย่าไปจดจ่อกับเทคโนโลยีที่จนเกินไปติดโทรศัพท์ติดทีวีติดเกมสารพัดเดี๋ยวนี้กลับมาถึงเด็กๆกลับมาถึงก็จับสมัยอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรหยิบขึ้นมาก็เล่นไม่ให้ได้ไหมไม่ให้ก็ร้องไห้เด็กส่วนใหญ่จะติดพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรารู้จักใช้นะครับในยากอบได้มีการเขียนไว้ว่ายากอบบทที่1ข้อที่23บอกว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ฟังพระชนะของพระเจ้าเราฟังนะแต่ไม่ประพฤติตามก็เหมือนกับคนที่ดูกระจกหน้าก็ดูกระจกปุ๊บก็ตัวเองหน้าเป็นอย่างนี้นะแต่ผมอยากจะขออนุญาตเสริมในพระคัมภีร์ตอนนี้นิดนึงว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าถ้าฟังพระชนะแล้วไม่ประพฤติตามก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้ากระจกเงาถ้าเป็นคนที่พูดยกตัวอย่างเช่นผมตอนนี้ผมกำลังพูดอยู่ถ้าผมพูดออกไปแล้วผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผมพูดพี่น้องจะเชื่อถือผมไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยดีแต่พูดเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะต้องมองกลับแล้วว่าสิ่งที่ผมกล่าวนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับการที่เราดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าพระคัมภีร์จะมีบันทึกไว้บอกว่าในขณะที่เราเกิดมาเรามีอะไรมาบ้างผมไม่ได้ลงได้ไว้ในข้อความตรงนั้นนะครับว่าเช่น1ทิโมธีบทที่6ข้อที่7บอกว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรออกไปไม่ได้เรามาคนพุทธจะบอกว่าเรามาตัวเปล่าเราก็ไปตัวเปล่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เราต้องการที่จะติดตัวไปคืออะไรสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราจากโลกนี้ไปวิญญาณไปอยู่กับพระเจ้าไม่ต้องไปตกนรกแบบคนที่เราพูดทั่วไปการที่เราแสวงหาสิ่งต่างๆสำหรับชีวิตคริสเตียนเราแสวงหาโอกาสในการที่เราจะมีความสุขในโลกนี้และเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าเราหลายคนรักเงินทองไหมครับทิโมธีบทที่6ข้อที่10ก็บอกว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทำให้เกิดความโลภการเกิดความโลภจะทำให้เราทำผิดอีกนะเราแสวงหาเรามีโอกาสที่จะห่างไกลจากความเชื่อเพิ่มมากขึ้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่แสวงหาเงินทองมากกว่าแสวงหาความสุขให้กับชีวิตแสวงหาความเพียงพอนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้เรามุ่งมั่นในทางของความชอบธรรมในทางของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานความเชื่อความรักมาให้กับเราพี่น้องครับการเอาใจใส่ในทางของพระเจ้าก็คือความแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเรานะครับให้เราประพฤติในแนวทางของพระเจ้าโดยการไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับประการที่3นะครับในเรื่องของชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ประการที่3คือชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าชีวิตของท่านซ่อนไว้กับชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าการที่เรามีชีวิตที่ซ่อนอยู่ในพระเจ้าพี่น้องครับผมมีภาพตัวอย่างเราเคยเห็นสัตว์2ชนิดนี่ไหมจิงโจ้บ้านเราไม่มีจิงโจ้ลูกมันใช่ไหมครับลูกจิงโจ้อยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้ลูกมันมีความปลอดภัยแม่ปกป้องแน่นอนใช่ไหมครับสัญชาตญาณของความเป็นแม่ต้องปกป้องสัญชาตญาณของความเป็นลูกคือแสวงหาความปลอดภัยปูเสฉวนล่ะครับตัวมันอยู่ที่ไหนมันแปรสายอยู่ในเปลือกหอยเปลือกหอยเป็นสิ่งที่มีความแข็งกว่าตัวมันสามารถที่จะปกป้องมันได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่ภายใต้ชีวิตของเราที่ซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เท่ากับว่าเราแสวงหาความปลอดภัยการที่เราเดินตามผู้ใหญ่ผู้ที่มีโทษนั้นจะบอกว่าคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยเขาออกหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดๆก็ตามมีผู้ใหญ่ออกหน้าเนี่ยเราปลอดภัยไหมครับชีวิตเราจะมีความปลอดภัยเมื่อเราใช้ชีวิตที่เราซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์พร้อมในการที่จะปกป้องอารักขาเราทุกๆเรื่องราวเรามีความปลอดภัยถ้าเราทำในพระนามของพระเยซูคริสต์ในโคโลสีบทที่3ข้อที่17พี่น้องครับและเมื่อท่านทั้งหลายจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเจ้าของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นด้วยชีวิตของเราที่ซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราทำทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้พระนามของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะให้การดูแลให้การอารักขาเราเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงฤทธานุภาพเราสามารถที่จะขอการอารักขาจากพระเจ้าเราสามารถที่จะขอการรักษาโรคขอการเลี้ยงดูโดยเฉพาะยิ่งในพระคัมภีร์ที่มียกตัวอย่างเช่นการใช้พระนามของพระเยซูคริสต์ในการขับผีใช่ไหมครับการขับผีเราขับอธิษฐานขับผีด้วยตัวเราเองได้ไหมครับมีโอกาสที่จะโดนผีขับกลับมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการขอการอารักขาและก็เพื่อเป็นการขออำนาจจากพระเยซูคริสต์อำนาจของพระเยซูคริสต์ฤทธานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานผ่านมาชีวิตของเราเมื่อเราวิงวอนต่อพระองค์เมื่อเรากระทำในพระนามของพระองค์และเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าด้วยพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเอเมนเราเป็นคนของพระเจ้าทิตัสบทที่2ข้อที่14ทิตัสบทที่2ข้อ14บอกว่าผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ผมย้ำคำนี้นะครับเพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีเราเป็นคนที่อยู่ภายใต้ฤทธานุภาพของพระเจ้าพี่น้องเคยดูพวกข่าวบ่อยๆไหมว่าหรือบางทีเราจะเห็นว่าโทษนะจะบอกว่าพวกพี่น้องชาวเขาที่เกิดในประเทศไทยเยอะมากที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรพวกเราทุกคนที่นี่เรามีบัตรเราเฉยๆเพราะเราแต่ละคนมีบัตรประชาชนเราเฉยนะแต่คนที่เขาไม่ได้มีบัตรประชาชนไม่ว่าจะ อยู่ห่างไกลคลอดออกมาแล้วไม่ได้ไปแจ้งว่ามีลูกเกิดหรือว่าปล่อยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตแบบอยู่ตามเขาทำมาหากินตามพ่อแม่ของเขาได้แต่สิทธิของเขาหายหมดเลยในเวลาที่เขาจะทำอะไรนี่ทำไม่ได้มีเด็กหลายคนนะที่เรียนจนถึงระดับมัธยมเรียนดีด้วยพอจะต่อเข้ามาหาวิทยาลัยไม่มีบัตรทำยังไงวิ่งเต้นยังไงก็ช่วยได้ยากมากครับพี่น้องครับเราเป็นชนพิเศษเป็นชนชาติพิเศษก็คือเป็นคนของพระเจ้าถ้าเปรียบเสมือนกับคนของพระเจ้าคือเราก็มีบัตรประชาชนของพระเจ้าเหมือนกันเพราะนั้นการที่เป็นชนชาติของพระเจ้านั้นคือสิทธิพิเศษมากเราอาจจะลืมนะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราเป็นคนไทยเรามีบัตรประชาชนเราก็เลยเฉยๆเราทำอะไรได้แต่เราพัดแต่คนไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยครับพระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับเราในการที่เราเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าแล้วเราเป็นบุคคลหนึ่งเราเป็นคนไทยใช่ไหมเรามีประชาชนของคนไทยเมื่อเราเป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าก็มีอาจจะใช้คำว่ามีให้เรามีบัตรในการเป็นคนของพระเจ้าพร้อมในการที่จะเข้าไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเป็นคนพิเศษนะพี่น้องครับเราเป็นคนที่มีจริงๆในคัมภีร์มีหลายข้อนะครับที่ยืนยันว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วก็เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเราก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็เป็นอิสราเอลคนหนึ่งทางจิตวิญญาณนะครับพี่น้องครับสามประการที่ผ่านมานะครับก็คือมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าเอาใจใส่ในทางของพระเจ้าและก็มีชีวิตที่อยู่ในพระคิดจุดประสงค์สุดยอดที่เราหวังที่จะทำสามประการนั้นนะฮะสามประการที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เรามีความหวังในการที่เราจะได้รับประการที่4ครับก็คือรับศักดิ์ศรีใหม่ศักดิ์ศรีที่เราได้รับคืออะไรศักดิ์ศรีที่เราได้รับคือการเป็นบุตรของพระเจ้า1ยอห์นบทที่3ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นจริงๆพระคัมภีร์มีตั้งหลายข้อนะครับในการที่ยืนยันว่า เมื่อเราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับการเป็นชนชาติของพระเจ้าเราเป็นคนเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรย่อมมีสิทธิอำนาจในหลายๆอย่างที่พ่อกับแม่ให้เราเป็นบุตรพิเศษเราสามารถเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองได้รับการอารักขาจากพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตของเราและสุดท้ายเลยนะครับในการที่เราเมื่อเรารอรับศักดิ์ศรีใหม่เนี่ยสิทธิที่เราได้รับคือการเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่นั่นคือพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราและเรายังมีความหวังใจว่าเรามีโอกาสที่จะพบกับพระเจ้าพี่น้องรอไหมครับเรารอในการที่จะมีโอกาสที่จะพบกับพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่2ข้อที่28และบัดนี้ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงอยู่ในพระองค์เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะได้มีใจกล้าและไม่หลบพระพักพระองค์ด้วยความละอายเมื่อพระองค์เสด็จมาในเวลาที่เราทำความผิดเนี่ยถามว่าเรากล้าสบตาใครไหมคนใกล้เคียงที่เราจะระแวงว่าในเวลาที่เรากำลังจะไปหาเขาจะถามเรื่องนี้เราหรือเปล่าเขาจะทำโทษเราเรื่องนี้หรือเปล่าเราจะกังวลใช่ไหมครับเราจะไม่กล้าสบตาแต่ถ้าเราเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็จะเดินอย่างสง่าผ่าเผยเข้าไปพบจะซักจะถามอะไรก็ในเมื่อเราเป็นคนที่สะอาดเราเป็นคนที่ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นจะมาต้อนเราด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ยังเป็นคนที่ไม่มีความผิดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าชีวิตของเรารักษาความสะอาดจนถึงวันที่เราจากไปอยู่กับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าอะไรฮะเราจะไม่หลบพระพักตร์พระองค์ด้วยความละอายเราจะมีความมั่นใจใช่ไหมว่าเราแต่ละคนนั้นเมื่อทุกคนต้องจากโลกนี้ไปเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะต้องไปรายงานตัวที่พระเจ้าเราจะไปแบบหลบๆให้มีคนเดินนำหน้าเราก่อนหรือเปล่าพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนต้องไปปรากฏเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าก็อยู่ที่ตัวเราเองแหละครับว่าเราจะดำเนินชีวิตให้เรามีความมั่นใจว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามเราไม่กลัวพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยอย่างที่เราบอกว่าการที่เราเป็นคนของพระเจ้านั้นเราเป็นคนที่พระเจ้าให้การดูแลให้การอารักขาเราแล้วพระเจ้าให้การเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเราทุกคนผมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะไปเจอกันที่เป็นสวรรค์โดยที่เราไม่ต้องไปเป็นให้คนคนหนึ่งอาจารย์เดินนำหน้าผมหน่อยดิผมขอหลบๆไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราคงไม่ต้องอย่างนั้นนะแต่เราทุกคนจะเดินด้วยความสมาร์ทเผชิญพระพักตร์พระเจ้าเพราะเรามีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและชีวิตของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ทุกวันเวลาพี่น้องผมคิดว่าอย่างที่ครั้งที่แล้วได้เคยพูดถึงว่าสันติสุขในพระคริสต์สิ่งที่ผมยังกังวลอยู่นะครับคือตัวผมเองผมไม่ได้กังวลว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะเผชิญกับพระพักตร์ยังไงแต่ถ้าเกิดพระเจ้าถามผมว่าแล้วทำไมไม่เป็นพยานให้กับบุคคลในครอบครัวพยายามแล้วครับแต่ผมรู้ว่าแม่ผมจะมีความกังวลอะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่เรายังกังวลแต่ส่วนตัวนั้นพี่น้องผมมั่นใจว่าชีวิตผมอยู่ในพระคริสต์และผมก็จะเผชิญกับพระคริสต์โดยการที่ไม่หลบแต่บุคคลทางบ้านยังเป็นสิ่งที่ผมห่วงอยู่พี่น้องครับโปรดอธิษฐานเผื่อคนต่างๆเพราะว่าแม่ผมอายุเยอะแล้วตอนนี้ก็ไม่แข็งแรงด้วยสิ่งที่ทำให้ผมจะมีความอบอุ่นมากขึ้นก็คือถ้าบุคคลต่างๆโดยเฉพาะยิ่งคนที่สำคัญที่สุดคือแม่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วหลังจากนั้นคนอื่นๆในครอบครัวเชื่อในพระเยซูคริสต์ผมจะมีความรู้สึกที่ดีใจและคงจะภูมิใจมากว่าชีวิตของเรานั้นเมื่อเราได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรานำคนอื่นๆในครอบครัวให้มาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอกาสที่เราจะไปเลือกไปพบได้มีเพียงทางเดียวคือชีวิตเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเรารู้จักขอบพระคุณพระเจ้าและก็ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ื่อเรามีปัญหาขอการอารักขานั้นจากพระเจ้าเมื่อเรามีความสุขให้เราขอบพระคุณพระเจ้าแล้วเราไว้พบกันที่โน่นนะครับ